สามีประชดว่ากล่าวตลอดควรจะทำอย่างไรก็ตอนนี้แหละค่ะเป็นโอกาสที่จะใช้ธรรมะให้สามีเห็นไว้ที่ไม่พอใจแล้วก็ที่ฉันมาปฏิบัติธรรมนี่แหละสามารถนำความสงบเย็นมาให้ได้ไม่มีปฏิกิริยาร้อนโต้ตอบค่ะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเห็นใจแล้วก็อาจจะค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อนี่คือผลของธรรมะถ้าหากว่าไปโต้ตอบด้วยอารมณ์ร้อนก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องใช่ไหมคะเสียเวลาไปปฏิบัติธรรมะเสียงานเสียการมาดูแลบ้านอ้าวปฏิบัติธรรมะมาแล้วเธอยังมาชอบทะเลาะหาเรื่องวิวาทบาดทะลงอีกตกลงเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะฉะนั้นก็ลองแสดงให้เห็นว่านี่แหละผลของการปฏิบัติธรรมคือสามารถที่จะฟังสิ่งที่ได้ยินอย่างชนิดที่เราเห็นว่าไม่มีสาระมันก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาอยู่ในภาวะที่จะรับฟังบ้างคืออารมณ์ดีแจ่มใสอยู่ในภาวะที่อยากจะฟังคำชี้แจงเราก็ชี้แจงเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรามีเทปธรรมะที่พูดสนุกๆนะฮะอย่างเช่นของท่านอาจารย์พยอมอย่างนี้เป็นต้นก็ลองเปิดทิ้งไว้อย่างที่ชนิดที่ว่าไม่หนกหูเกินไปที่เขาพอจะฟังได้หรือมีหนังสือธรรมะง่ายๆก็เราเอาไปเปิดให้เขาฟังหรือเพลงธรรมะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ให้เขาฟังค่ะเราฟังเองแต่ให้เขาพลอยได้ยินไปด้วยจะเป็นไปได้ไหมก็ค่อยๆทำทีละน้อยและถ้าสามารถที่จะชักจูงลูกๆนะคะซึ่งพอจะเชื่อฟังได้ง่ายเราเห็นใจคุณแม่เราก็ค่อยๆหาวิธีไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งนี้เป็นธรรมดาการที่จะดึงจูงคนเข้ามาธรรมะเนี่ยยากเย็นมากเลยแต่ว่าก็ค่อยทำค่อยไปเมื่อโอกาสเปิดให้นั่งสมาธิ7วันแรกรู้สึกกายเบาเหมือนไม่มีตัวตนครั้นมาเมื่อคืนนี้รู้สึกร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับบางครั้งร่างกายจะโยกโงนเงนเป็นลักษณะหมุนนิดๆไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรผิดปกติหรือไม่นี่ก็ต้องดูที่ภาวะของร่างกายนะคะถ้าเผอิญนอนไม่หลับสนิทหรือว่าอาจจะนึกอะไรมากไปเคร่งเครียดกับการปฏิบัติมากไปก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเป็นฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสพักให้มากขึ้นซึ่งจะสามารถทำได้เมื่ออยู่บ้านนะคะแต่ถ้าร่างกายสมบูรณ์ดีทุกอย่างแล้วก็มีอาการหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับอาจจะเกิดจากความเครียดเพราะการปฏิบัติที่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่มีความชำนาญพอมันก็ขึ้นลงได้ง่ายวันนี้ได้เบาสบายพรุ่งนี้ไม่ได้หรือว่าเช้าได้เย็นไม่ได้นี่เป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างที่เคยพูดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาการของการปฏิบัติซึ่งมันจะเกิดขึ้นตามธรรมดาอย่างนี้เราก็กำหนดจิตให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นนั่นเองตามเรื่องของการปฏิบัติเหมือนอย่างเช่นเดียวกับการเห็นนิมิตนะคะร่างกายจะโยกโงนเงนเป็นลักษณะหมุนนิดๆก็ต้องดูว่าเวียนศีรษะหรือเปล่าถ้าเวียนศีรษะก็เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก็ต้องหายาหอมยาดมยืนหายใจยาวเข้ายาวออกอย่างสบายๆยาวลึกเบาๆไม่ใช่หนักนะฮะถ้าไปหายใจหนักหรือแรงจะทำให้ความวิงเวียนนั้นเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักใช้ลมหายใจลมหายใจยาวช้าๆธรรมดาหรือหายใจยาวลึกเบาจะช่วยเนี่ยค่ะประโยชน์จากลมหายใจที่เรารู้จักดีเราจะหยิบมาใช้ได้แต่ถ้าหากว่าการหมุนนั้นไม่รู้สึกเวียนศีรษะจิตใจคงปกติอย่างนี้ก็อาจจะเป็นด้วยขณะจิตนั้นเป็นจิตที่อาจจะมีความง่วงงุนผสมเข้ามาหรือบางทีท่านเรียกว่าเป็นลักษณะของจิตที่กำลังจะตกภวังค์ก็เป็นได้การตกภวังค์ก็คือการที่จิตมันจะดิ่งเข้าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ว่าเป็นจิตที่สตินั้นไม่ชัดเจนแต่ซึ่งอันนี้คงจะยังไม่ถึงอย่างนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องดูเองดูเองว่าเกิดจากอะไรแล้วก็พยายามแก้ไขการแก้ไขที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ลมหายใจแล้วก็กลับมาปฏิบัติในขั้นที่1ใจสบายๆมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติขั้นต่อไปเช่นขั้นที่4 ปฏิบัติไม่ได้หรือว่ามันเกิดติดขัดติดขัดก็ขอวิธีแนะนำก็คือว่ากลับมาปฏิบัติขั้นที่หนึ่งเสมอขั้นที่หนึ่งสองสามไปตามลำดับปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติขั้นที่สี่ก็เพราะเหตุว่าการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งสองสามยังไม่มีความชำนาญเพียงพอจึงควบคุมลมหายใจไม่ได้ฉะนั้นที่เน้นบ่อยๆก็เพราะเหตุนี้ค่ะในตอนฝึกขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งต้องฝึกนานเท่าไหร่จึงจะเข้าหมวดที่สองก็ถ้าหากว่าจะเข้าอย่างตามลำดับขั้นอย่างสมบูรณ์นะคะไม่ข้ามขั้นเลยก็หมายความว่าเมื่อสามารถทำจิตควบคุมจิตในการปฏิบัติของหมวดที่หนึ่งจนกระทั่งหนักแน่นมั่นคงอยู่ได้สติสมาธิอย่างที่เรารู้สึกว่าพอใจพอใจเพราะมันสงบจริงมันนิ่งจริงมันมั่นคงจริงมันมีความเยือกเย็นผ่องใสพร้อมอยู่ในนั้นเป็นจิตที่เป็นสมาธิอย่างยิ่งแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนไปสู่หมวดที่สองคือพิจารณาเวทนาโดยเฉพาะถ้าหากว่าต้องการจะปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบนะคะจะไม่ข้ามขั้นเลยแล้วก็จะไม่เอาหมวดอื่นเข้ามาปนในขณะที่กำลังปฏิบัติแต่ทีนี้ในการปฏิบัติจริงทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าในขณะที่เราพยายามปฏิบัติหมวดที่หนึ่งเนี่ยบางทีเวทนาก็เข้ามารบกวนใช่ไหมคะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอึดอัดรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบนั่นคืออาการของเวทนาแล้วมันก็เป็นนิวรณ์ไปด้วยในตัวฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะปฏิบัติอย่างชนิดสมบูรณ์แบบหมวดที่หนึ่งก็หมวดที่หนึ่งเจาะจงจะไม่เอาใจใส่พอรู้สึกว่ามันหงุดหงิดหรือว่ามันเกิดอารมณ์จะชอบจะชังอะไรขึ้นมาก็ใช้ลมหายใจขับไล่ไปอย่างเดียวแล้วก็กลับมาตั้งหน้าปฏิบัติในขั้นที่กำลังปฏิบัติต่อไปนี่คือไม่ยอมที่จะผสมผสานกับอะไรเลยไม่ยอมกระโดดข้ามขั้นแล้วก็มุ่งหน้าไปจนกระทั่งสามารถปฏิบัติจิตเป็นสมาธิอย่างเต็มที่จนถึงเอกัคคตาได้ถ้าต้องการสมบูรณ์แบบนะคะและทีนี้พอถึงหมดเวทนาก็เหมือนกันจะไม่ยอมเอาเรื่องอื่นเข้ามาเลยจะเจาะจงปฏิบัติแต่ในเรื่องของเวทนาตามลำดับขั้นไปเริ่มต้นเด็ดปีติแล้วก็สุขแล้วก็สุขทุกอย่างแล้วก็เวทนาทุกอย่างแล้วควบคุมเวทนาให้สงบระงับจนควบคุมเวทนาได้สงบระงับจริงๆทดสอบดูไม่มีอะไรเหลือคือเวทนามารบกวนไม่ได้ทีนี้ภาวะของจิตเมื่อปฏิบัติขั้นที่4ของหมวดที่2ได้แล้วจะเป็นอย่างไรก็ขอตอบว่าเมื่อควบคุมเวทนาได้สงบระงับหมดแล้วนะคะจิตนั้นก็ควรจะต้องเต็มไปด้วยสติสมาธิคือพร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิสงบเยือกเย็นผ่องใสเต็มที่เหมือนกันและทีนี้แหละก็ใช้จิตตอนนั้นแหละลองศึกษาใคร่ครวญค้นหาธรรมชาติของจิตในหมวดที่3ต่อไปจะดูว่าตอนไหนที่จะเหมาะใคร่ครวญธรรมเนื่องจากขณะใคร่ครวญธรรมจิตยังต้องจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจนี่ก็อย่างที่ได้เคยพูดแล้วหลายครั้งแล้วค่ะว่าถ้าปฏิบัติชัดเจนนะคะปฏิบัติชัดเจนชำนาญจนเกิดความคล่องแคล่วในการตามลมหายใจพอไปถึงหมวดที่2ที่3ที่4ข้างหน้าเนี่ยคือหมายความว่าความจดจ่อข้างหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่อาการของเวทนาที่อาการของจิตแล้วก็ที่เรื่องราวของธรรมในหมวดที่4มันจะอยู่แต่ในเรื่องนี้แต่ไอ้เบื้องหลังเนี่ยเรียกว่าที่แบ็คกราวด์มันจะรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยจะกลับมารู้ลมหายใจเมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันทีรู้ได้ทันทีเลยนั่นแหละคือความสามารถที่ปฏิบัติในเรื่องการตามลมหายใจควบคุมลมหายใจจนกระทั่งมันเป็นจิตนิสัยมันจะทำอะไรที่ไหนก็รู้ลมหายใจอยู่ตรงนี้พอดึงใจจะมารู้ลมหายใจสามารถทำได้ทันทีจะหายใจอย่างไหนจะควบคุมอะไรให้เกิดไม่ให้เกิดก็ทำได้ทันทีฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะสงสัยนะคะเพราะเรายังปฏิบัติไม่ได้เต็มที่เราก็เลยยังไม่ทราบว่ามันจะอยู่ที่ไหนในเวลาช่วง11วันเนี่ยค่ะอย่างที่ดิฉันได้พูดแล้วว่าเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เป็นแต่เพียงความตั้งใจที่จะพูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าอานาปานสติคืออะไรแล้วก็มันมีเข้าโครงอย่างไ เริ่มต้นอย่างไรเดินไปอย่างไรจุดหมายปลายทางคืออย่างไรเท่ากับว่าขอมอบแผนที่ให้แผนที่ของการปฏิบัติทางจิตอย่างเต็มรูปคืออย่างนี้ส่วนผู้ใดต้องการจะเดินทางอย่างไหนก็ใช้เฉพาะแผนที่ตอนนั้นเช่นต้องการเพียงความสงบก็หมวดที่หนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ต้องการจะมีปัญญาบ้างแล้วก็ตัดไอ้ปัญหาของความทุกข์ได้บ้างก็เอาธรรมะมาใคร่ครวญไตรลักษณ์อิทัปปัตยตาจนกระทั่งจิตมันค่อยมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ถอนจากความยึดมั่นถือมั่นลงทีละน้อยละน้อยแต่ยังคงใช้สติปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิตดำเนินให้ถูกต้องปัญหาเกิดขึ้นน้อยลงฉะนั้นก็เมื่อใดที่เกิดอยากจะดูแผนที่อย่างสมบูรณ์ทั่วถึงก็หยิบมันมาหยิบมันมาศึกษาเรียกว่ามีความรู้แล้วจะใช้เมื่อไหร่ก็ย่อมได้แต่ถ้าไม่รู้พอนึกอยากจะใช้มันก็ลำบากส่วนวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไรเราก็ได้ฝึกปฏิบัติกันมาพอสมควรซึ่งจะเป็นแนวทางที่ท่านผู้ปฏิบัติจะถือไปปฏิบัติต่อไปได้ที่บ้านถ้าไม่ทอดทิ้งเสีย